Κυριακής. Είναι γνωστό σε όλους και είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε το που είμαστε, που βρισκόμαστε, κυρίως το τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δραγασάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκηνά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δημόσια οικονομικά ή με τα συνδυωτική οικονομία, εσείς πείτε μου.
Συνδέονται, είναι άλλη λέξη.
Αλληλένδετα.
Αλληλένδετα όλα αυτά.
Αλλά είμαστε σε μια φάση που ούτε λίγο ούτε πολύ, 2 μήνες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, τα πάντα είναι εκτός προϋπολογισμού, θα έλεγα, και ο κύριος Σταϊκούρας ακούγεται με τεπιτάσεις ότι ετοιμάζεται να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό. Θέλω γι' αυτό ένα σχόλιο καταρχήν και μετά να περάσουμε στα θέματα της ιδιωτικής οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, όπως το είπατε, ενώ δεν έχουν περάσει ούτε 2 μήνες, επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο είχαμε πει από τότε, ότι αυτός ο προϋπολογισμός που είχε φέρει η κυβέρνηση δεν μπορούσε να καλύψει τα προβλήματα και πολύ τις ανάγκες, και επομένως πολύ σύντομα θα πήγαινε η κυβέρνηση σε νέο προϋπολογισμό, συμπληρωματικό, διορθωτικό ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήδη εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, ότι το αποθεματικό που προέβλεπε ο προϋπολογισμός είναι ανεπαρκές. Ο σχεδιασμός έλεγε ότι μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο θα περάσουμε στην λεγόμενη κανονικότητα. Υποτίμησαν για μία ακόμη φορά τη δυναμική και της υγειονομικής κρίσης και την δυναμική της οικονομικής κρίσης. Άρα, θέλω να πω, είμαστε σε μια φάση που ακόμα θα χρειαστούν μέτρα στήριξης, έκτακτα μέτρα στήριξης, και επομένως με αυτή την έννοια ο προϋπολογισμός πρέπει να αναζητήσει νέους πόρους, διότι αν έχουμε απόσυρση των μέτρων αυτών, έστω των περιορισμένων, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα υπάρξουν κοινωνικά δράματα και ακόμα βαθύτερη κρίση.
Ξέρετε, αλλά νομίζω ότι βρήθη λαθασμένων εκτιμήσεων, το έκανε και παλιότερα ο κύριος Σταϊκούρας, λαθασμένων υπολογισμών, λαθασμένων εκτιμήσεων, και ξέρετε, πάντα όταν σε μια ασθένεια υπάρχει λάθος διάγνωση, υπάρχουν και λάθος θεραπείες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με μια τέτοια παρατήρηση.
Συμφωνώ, απλώς δεν ξέρω αν είναι λάθη μόνο πια. Δηλαδή, αν δούμε την πορεία των πραγμάτων από τότε που άρχισε, μάλλον συνολικά η κυβέρνηση και πριν το κορονοϊό, χαρακτηριζόταν από μια τεχνητή αισιοδοξία. Δηλαδή, εμφάνιζαν τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν ή αναμενόταν. Θυμηθείτε και το 4% ανάπτυξη που υποσχόταν ήδη από πριν τις εκλογές. Μετά λοιπόν που άρχισε το θέμα με την πανδημία, τον κορονοϊό, αντί να δώσει μια συνολική εικόνα της πορείας των πραγμάτων, με όσο μπορούσε βεβαίως να δοθεί, και να κάνει ένα ευρύτερο σχεδιασμό, πηγαίναμε από δίμηνο σε δίμηνο, από τρίμηνο σε τρίμηνο, βλέποντας και κάνοντας. Πάντα εξάγγελνε ότι τελειώσαμε, ότι θα το καλοκαίρι, ας πούμε πέρυσι, ότι τέλειωσε το πρόβλημα, μπορούμε να κάπως να χαλαρώσουμε. Μετά ήρθε το δεύτερο lockdown, πάλι τα ίδια. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε φορά έχουμε μια διάψευση των όποιων προβλέψεων προς το χειρότερο. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια τακτική επικοινωνιακή, προσπαθούν να καθησυχάσουν, να δημιουργήσουν ένα επισυχασμό σε μια συγκυρία που αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα. Ο κόσμος έχει συνείδηση των πραγμάτων, ζει το δράμα και το πρόβλημα, άρα αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι μια ψυχολογική θεραπεία, ότι ας πούμε τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα ή τα πράγματα γίνουν γρήγορα καλύτερα κλπ. Αυτό που θέλουμε είναι μια ρεαλιστική αναγνώριση των προβλημάτων και ένα σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τους και με μια προοπτική αυτός ο σχεδιασμός. Άρα τώρα θέλω να πω, για να μην συζητάμε πάλι τι θα γίνει τους επόμενους 2 μήνες, θα πρέπει η κυβέρνηση να προβάλλει ένα σχεδιασμό μετάβασης από τη σημερινή κατάσταση των έκτακτων μέτρων σε μια κατάσταση ανάκαμψης οικονομίας. Αν αυτό γίνει σε 2 μήνες, καλώς. Αν γίνει σε 5, επίσης να προβλεφθεί αυτό και να μην έχουμε αυτό το βλέποντας και κάνοντας συνεχώς. Αυτή την γνώμη θα ήθελα να πω, γύρω από αυτό το θέμα.
Πάντως, επειδή αυτό το βλέποντας και κάνοντας έχει τρομερές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, θα μου επιτρέψετε, έτσι βλέπω, από μια λίγο παλιότερη, ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εκδήλωση που είχε οργανώσει το ΙΟΒΕ και το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μια διαδικτυακή εκδήλωση, τον κύριο Στουρνάρα να λέει επί λέξη ότι στην Ελλάδα οι τράπεζες προτιμούν να επιλέγουν την εύκολη λύση να τοποθετούν τη ρευστότητα που έχουν σε ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης και σε καταθέσεις, παρά να χρηματοδοτούν τις εξηγώντας γιατί δεν υπάρχει ο δανεισμός και η ιδιοχέτευση της ρευστότητας προς τις μικρού μεγέθους και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Και βλέπω ακόμα ότι στην ίδια εκδήλωση ο κ. Καραβίας, πρόεδρος μιας από τις συστημικές τράπεζες, λέει ότι ουσιαστικά αξιόχρεες είναι μόνο 30.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο 850.000, έτσι, γιατί τόσο νομίζω ότι τις έχει ανεβάσει και μια ένα report της Grad Thornton, αλλά και ο κύριος Τσακίρης, που μίλησε στην ίδια ο υφυπουργός ο αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Το θέμα τώρα είναι λοιπόν ότι βρισκόμαστε, κύριε Δραγασάκη, απέναντι σε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρουμε πρώτον πότε θα τελειώσει. Δεύτερον, από ό,τι δείχνουν και οι κινητοποιήσεις πια κλάδων οι οποίοι δεν μπορεί κανείς να πει ότι κράταγαν αντικυβερνητική στάση, σα ίσα θα έλεγα το αντίθετο στο παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κατάσταση που είναι αδιέξοδη. Πάρα πολλοί δεν έχουν, δεν φτάνουν βέβαια τα χιλιάρικα της επιστρεπτέας προκαταβολής, γιατί αυτή είναι η μόνη ουσιαστική ρευστότητα που φτάνει στην αγορά σε μαζικό επίπεδο. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πώς πάμε την επόμενη μέρα?
Το πρώτο, καταρχήν τα στοιχεία που αναφέρετε ακριβώς έτσι είναι, πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση ότι σε συνθήκες κρίσεων οι τράπεζες έτσι συμπεριφέρονται. Δηλαδή σε συνθήκες κρίσεων υπάρχει πληθώρα κεφαλαίων, πληθώρα ρευστότητας, εσείς θα παρακολουθείτε παγκοσμίως, αλλά και στην χώρα μας. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν πάρει τώρα πάνω από 40-50
δισεκατομμύρια
ευρώ.
Περίπου από ό,τι έβλεπα πρόσφατα.
Συν ότι έχουμε και γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αύξηση των καταθέσεων.
Είναι άμα κόβει χρήμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η ρευστότητα, δεν κατευθύνεται προς την πραγματική οικονομία. Και επομένως αυτό το πρόβλημα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με μια ισχυρή παρέμβαση του κράτους. Δεν μπορούμε λέει, να περιμένουμε, διότι βλέπω πολλές φορές όλοι κινούνται σε μια λογική να κάνουν εκκλήσεις προς τράπεζες, να γίνουν πιο ας πούμε γενναιόδωρες. Οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικοί θεσμοί. Δεν υπάρχουν για να χρηματοδοτούν την οικονομία, υπάρχουν για να έχουν κέρδη για τους μετόχους και ως μέσο είναι η χρηματοδότηση. Εάν την τράπεζα λοιπόν της συμφέρει να βάζει τα λεφτά της να μην δανείζει καθόλου, προκειμένου να μην αναλάβει ρίσκα, διότι ο δανεισμός έχει πάντα κάποιο ρίσκο, αυτό κάνουν καθ' υπερβολή βέβαια. Επομένως, αυτό που συζητούμε τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, όπου η κυβέρνηση υποχρεούται να κάνει βήματα. Τι εννοώ? Πρώτον, πρέπει να αναβαθμίσει την αναπτυξιακή τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα που ευτυχώς και την είχαμε δημιουργήσει, διότι ο μόνος θεσμός που κινήθηκε τώρα ήταν αυτός, μέχρι στιγμής μπορεί να δώσει χρήμα.
Επί των ημερών σας στην αντιπροεδρία, δεν σας υπεύθυνος οικονομικού κύκλου φτιάχτηκε η αναπτυξιακή.
Αυτή όμως η τράπεζα πρέπει να αναβαθμιστεί, ούτως ώστε να μπορεί όχι απλώς να διοχετεύει χρήμα του προϋπολογισμού προς την οικονομία, αλλά και να αντλεί η ίδια ρευστότητα ή δυνατόν και από τις διεθνείς αγορές. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει.
Με έκδοση ομολόγων εννοείται και άλλους
τρόπους. Με διάφορους τρόπους, ναι βεβαίως. Μπορεί να δανείζεται καταρχήν από άλλες αναπτυξιακές τράπεζες ευρωπαϊκές και άλλες, και όπως είπατε υπάρχουν και πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ενεργοποιήσει, άρα αν το κάνει αυτό η κυβέρνηση θα έχει ένα εργαλείο στα χέρια της όπου ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι τράπεζες θα μπορεί ίδια να δώσει στοχευμένο χρήμα εκεί που χρειάζεται και εκεί που εμπάσχει κρίνει σκόπιμο. Το δεύτερο είναι ότι ενώ ψηφίστηκε ο νόμος για τις μικροπιστώσεις μένει ανενεργός. Αυτός επίσης είναι σημαντικός θεσμός, διότι η κυβέρνηση αν με τη βοήθεια αυτού του θεσμού μπορεί να κάνει ειδικά προγράμματα και να πει ότι εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να βάλω 100 εκατομμύρια στην εστίαση. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνει μέσω του προγράμματος των μικροπιστώσεων όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Το τρίτο είναι βεβαίως, δεν μπορούμε να πείσουμε τις τράπεζες ανεξέλεκτες. Εδώ χρειάζεται μια συγκεκριμένη πολιτική. Ο αριθμός που θεωρούνται, των επιχειρήσεων που θεωρούνται ότι μπορούν ή είναι επιλέξιμες για να πάρουν δανεισμό, να διευρυνθεί. Δηλαδή θέλω να πω εδώ μπαίνουν και θέματα πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του τηρησία, πώς αξιολογούνται τα business plan και τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων. Άρα οι τράπεζες στα πλαίσια αυτού του χαρακτήρα που είπα που έχουν μπορούν, όπως μπορούν, να διαβληθεί τουλάχιστον ο κύκλος των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε καινούριους ενός νέου νόμου για τις τράπεζες, καθώς πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η σχέση τραπεζών, κράτους, κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, οι τράπεζες δεν έχουν καμία υποχρέωση ούτε καν στοιχεία να δίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, εποπτεύονται οι τράπεζες μόνο από τη σκοπιά της σταθερότητας. Αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά δεν υπάρχει μια πρόνοια τι γίνεται όταν οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την οικονομία όπως θα έπρεπε ή δεν διοχετεύουν τους πόρους τους εκεί που θα έπρεπε να τους διοχετεύουν.
Και σε μια στιγμή που δύο τράπεζες τουλάχιστον, ενώ την Πειραιώς και την Εθνική, ουσιαστικά ο βασικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο.
Ακριβώς. Και τώρα που έγινε αυτό με την Πειραιώς, που στην ουσία έγινε διαγραφή χρέους της Πειραιώς προς το δημόσιο, αυτό μπορούσε να συνοδευτεί με μια προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με την Τράπεζα Πειραιώς, ούτως ώστε να δεσμευτεί και η τράπεζα σε κάποιες κινήσεις και στην κατεύθυνση, ας πούμε, της χρηματοδότησης, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τραπεζικό αποκλεισμό, ότι κλείνουν υποκαταστήματα και μένουν ολόκληρες περιοχές χωρίς καμία, ας πούμε, εξυπηρέτηση. Άρα είναι πολλά τα θέματα που συνδέουν, ας πούμε, τις τράπεζες με την οικονομία. Και επίσης, τη σειρά των μέτρων αυτών, βεβαίως, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπόλοιπο του Ταμείου Ανάκαμψης του Ευρωπαϊκού, όπου με τη σημερινή του δομή στην ουσία αποκλείονται οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Είναι σαν να έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να οργανωθεί με τρόπο που να υπηρετήσει και τον τομέα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς παίζει τον ρόλο που όλοι γνωρίζουμε στα θέματα απασχόλησης και συνοχής της κοινωνίας γενικότερα.
Κύριε Ραγκαστακή, πέρα από την θεσμική...
Παρακαλώ. Πιστεύω να γίνεται κατανοητό ότι βεβαίως ζούμε μια κρίση σύνθετη, πολλαπλή, με τεράστιες διαστάσεις, αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται και μέτρα πιο ριζοσπαστικά και πιο ουσιαστικά και όχι απλώς διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος. Και αυτά που ενδεικτικά είπα δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν πράγματα ακόμα και σήμερα τα οποία να βελτιώσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας.
Εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί το σήμερα είναι πραγματικά ζωφερό και το ερωτηματικό, το μεγάλο είναι το αύριο. Τι μέτρα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να πάρθουν, δηλαδή είπατε μερικά τα οποία αφορούν τη λειτουργία της αναπτυξιακής, τη διοχέτευση ρευστότητας μέσω τέτοιων μηχανισμών και μέσω συμφωνιών με τράπεζες τις οποίες το ελληνικό δημόσιο έχει έτσι ή αλλιώς την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και ότι ουσιαστικά χρειάζεται μια θεσμική αλλαγή που αφορά το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, φαντάζομαι, και τη δυνατότητα ελέγχου των τραπεζών σε αυτό το επίπεδο από τον βασικό του μέτοχο, δηλαδή το δημόσιο. Έτσι,
δεν... Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, αλλά πέρα τώρα από αυτό και δεδομένης μιας κατάστασης που πραγματικά έχει πολλά ερωτηματικά για το πότε θα λήξει. Οι καλύτερες εκτιμήσεις μιλάνε ότι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά ούτε ξέρουμε τι θα γίνει διεθνώς, αν θα έχουμε τουριστικό ρεύμα, πώς θα και σε τι βαθμό. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες, θέλω να πω, και αυτό σημαίνει για όλη την οικονομία ερωτηματικά. Πώς μια κυβέρνηση, δηλαδή ήδη διατυπώνεται από πάρα πολλές πλευρές το θέμα της διαγραφής σημαντικού τμήματος του ιδιωτικού χρέου από όλα τα επιμελητήρια σχεδόν, έτσι.
Του κορονοχρέους του λεγόμενου.
Του κορονοχρέους, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει το θέμα της επανεκκίνησης, δηλαδή μια επιχείρηση η οποία όλο αυτό τον καιρό παραμένει μια μεγάλη επιχείρηση τουριστική, μια μεγάλη επιχείρηση εστίαση και μια μικρή, η οποία παραμένει όλο αυτό τον καιρό κλειστή. Ουσιαστικά έχει στεγνώσει εντελώς από ρευστότητα. Πώς θα ξαναξεκινήσει?
Λοιπόν, να πούμε όσα μπορούμε τώρα και στη συνέχεια πρέπει να δούμε και μια ευρύτερη συζήτηση με την κοινωνία με βάση και το πρόγραμμα το συνολικό το οποίο επεξεργάζεται μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και θα δοθεί στη δημοσιότητα. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή, τι θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, αποδείχνεται ότι δυστυχώς η υγειονομική κρίση δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Δηλαδή είμαστε σε μια πλήρη εξάρτηση από την πορεία της πανδημίας. Αν δεν λήξει δηλαδή το θέμα της πανδημίας, ό,τι και αν πούμε σήμερα, μπορεί σε μία εβδομάδα να αποδειχθεί, πώς να πούμε, εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Και δυστυχώς εκεί οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Και πρέπει αυτό να το πούμε. Γιατί δεν είναι καλές? Διότι για να είμαστε ησυχοί πρέπει να υπάρξει επάρκεια εμβολίων για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι πλούσιες χώρες και η Ευρώπη που ας πούμε συζητάμε συνέχεια, που και στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα. Άρα το θέμα της παράκαμψης των πατεντών που έθεσε ο πρόεδρος του, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένα κεντρικό θέμα και ίσως δεν έχει συνειδητοποιηθεί πόσο σημαντικό είναι για να ξεμπερδέψουμε το θέμα την υγειονομική διάσταση της κρίσης. Δεν λέω ότι είναι το μόνο μέτρο, αλλά αν δεν υπάρξουν τα εμβόλια έγκαιρα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος που επισημαίνουν οι ειδικοί τώρα, κάποιες μορφές μεταλλαγμένου ιού να μας έχουμε πισωγύρισμα πάλι. Επομένως αυτό δεν είναι απλό. Και όσο καθυστερεί η Ευρώπη να πάρει, διότι βεβαίως αυτό πρέπει να αποφασιστεί επίπεδο Ευρώπης, όσο καθυστερούμε τόσο κίνδυνοι μεγαλώνουν. Άρα και πρέπει να πω βέβαια, στα ξέρετε, ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την διακήρυξη της Δόχα. Έγιναν ολόκληρες διαπραγματεύσεις, τότε και με την πίεση του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης και με την πίεση των αναπτυσσόμενων χωρών, και υπάρχει πρόνοια στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ότι όταν έχεις υγειονομική κρίση, ναι, μπορείς να παρακάμψεις την πατέντα, είτε αποζημιώνοντας την εταιρεία που την έχει και την παίρνεις εσύ, είτε ακόμα και χωρίς αποζημίωση. Επομένως, θεσμική δυνατότητα υπάρχει. Εφόσον λοιπόν φύγουμε τώρα από το χώρο της υγειονομικής κρίσης και έρθουμε στην οικονομική και κοινωνική, είμαστε σε μια φάση που πρέπει να έχουμε μέτρα σε τρεις χρόνους. Δηλαδή δεν υπάρχει μια απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα, τώρα, εδώ και τώρα. Χρειαζόμαστε μετά ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο.
Μέτρα επιβίωσης είναι τα άμεσα ουσιαστικά.
Ναι, ακριβώς. Άρα εγώ θα έλεγα, θα το χώριζα σε αυτά τα τρία, ας πούμε. Το πρώτο είναι ένα σχέδιο ανάκαμψης της κοινωνίας, διότι όπως λέγαμε πριν, η κυβέρνηση κινείται με ένα πρόγραμμα ανάκαμψης, όπως το λέει, αλλά αφορά τα μεγάλα μεγέθη, τις μεγάλες επιχειρήσεις, και έχει και θέματα χρόνου. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε, ακόμα και αν έρθουν χρήματα, δεν μπορούν αυτά τα χρήματα αμέσως να γίνουν έργα, απασχόληση κλπ. Και από την άλλη πλευρά έχει το σχέδιο του κυρίου Πισαρίδη, το οποίο είναι επιταχυτής καταστροφής. Άρα στο ερώτημα, δηλαδή πώς ανακάμπτει η οικονομία, δεν υπάρχει απάντηση στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να υπάρξει ένα άμεσο σχέδιο, άμεση απόδοση σχέδιο, το οποίο να αυτός ο κόσμος που σήμερα είναι με αναστολή σύμβασης, είναι με το ένα πόδι στη δουλειά, με το άλλο πόδι στην ανεργία, αυτός όλος ο κόσμος να μπορέσει να απορροφηθεί και να μην έχουμε πάει στην ανεργία. Το δεύτερο μετά είναι ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο όπου πρέπει να συνδυάσουμε την ανάκαμψη και με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και με την πράσινη μετάβαση και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διότι η εποχή μας ακριβώς απαιτεί μια, δηλαδή αν επανέλθουμε στο παλιό μοντέλο θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε στη βάση των πραγματικών δεδομένων. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν ένα σχέδιο πενταετίας ή και δεκαετίας, του οποίου τη συζήτηση θα αρχίσουμε, όπως είπα, τις επόμενες μέρες. Όπως είχαμε δηλαδή το μένο μόρφη, σήμερα πρέπει να έχουμε το σχέδιο μετάβασης, ας το πω, ανάκαμψης και μετάβασης σε μια κανονικότητα, και ακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης οικονομίας, διότι και για να στηρίξει ένα κλάδο πρέπει να έχει μια προοπτική για αυτόν τον κλάδο. Παραδείγματος χάρη, εμείς μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον τρόπο που μιλάμε, διότι τις θέλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι έχουν να παίξουν ρόλο μέσα βέβαια από τη συνεργασία, την καινοτομία, την βελτίωση της ποιότητάς τους. Η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, δυστυχώς, έχει την άποψη ότι η καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει
τη θεωρεί ζόμπι, ας πούμε, το έχει πει ευθέως.
Και ζόμπι να μην τις θεωρεί, έχει την άποψη ότι για να μεγαλώσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταστραφούν οι μικρές. Με την έννοια δηλαδή θα γίνει μια ανακατανομή της αγοράς. Δεν το λένε ανοιχτά, αλλά όποιος διαβάσει την έκθεση Πισαρίδη βλέπει ότι ανάγεται ως θεωρείται ως πρόβλημα και ως βαρύδι η ύπαρξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και άρα τεκμηρεύεται ότι η καταστροφή τους δεν είναι και τόσο φοβερό πρόβλημα, θα μπορούσε να θεωρηθεί και μία διέξοδος. Κάπως έτσι θα το έβλεπα το θέμα. Απλές και εύκολες λύσεις, με την έννοια ότι γυρνάμε το διακόπτη και γίνονται τα πράγματα, δεν υπάρχουν. Από την άλλη μεριά, η απραξία είναι η χειρότερη, ας πούμε, το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς. Πρέπει σχεδιασμένη δράση, στοχευμένη δράση, με λογική μέσα της, που δίνουμε λεφτά, γιατί τα δίνουμε, τι περιμένουμε από αυτά τα χρήματα να συμβεί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση με το λιγότερο κοινωνικό κόστος, θα έλεγα.
Κύριε Δραγασάκη, επειδή η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και περάσανε 25 λεπτά περίπου, χωρίς ειλικρινά να το καταλάβω, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να ανανεώσουμε αθλήν το ραντεβού μας όταν υπάρξει διαμόρφωση και του οικονομικού προγράμματος εν ώψη συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια πολύ πιο αναλυτική κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα για την κουβέντα μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.